Balancing.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Talasanje. Naš gost je ambasador Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. Ambasadora pitamo da li je ambiciozan plan vlade Srbije ostvariv kako u pitanju ekonomske i društvene reforme, tako i kada se želi najbrži mogući put do punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Zatim, da li je održiva neutralnost Srbije u spoljnoj politici, u kojoj meri su mediji slobodni i još mnogo drugih pitanja. Zato predlažem da skala vašeg radija u narednih 50 minuta ostane na talasima prvog programa Radio Beograda.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Manca sei, magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
Wow.
11 sati 10 minuta slušate emisiju Talasanje. U prvom segmentu prethodno snimljenog razgovora sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Michaelom Davenportom analiziramo novu vladu Srbije i ekspoze premijera Aleksandra Vučića. Zatim zašto se u pregovorima za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kreće od najtežih tema i na kakvu pomoć Srbija može računati u tekućem predpristupnom periodu.
Samo dan posle formiranja nove vlade, u Beograd je došla šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, a nedelju dana kasnije i komesar za proširenje Stefan File. Oboje ističu da su došli da daju podršku vladi, pa je pitanje otkud odjednom tolika zainteresovanost za Srbiju i da li je potrebno da se daje podrška vladi kada novi kabinet ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Opozicija je, nažalost, jako slaba, a vlada je pre izbora nedvosmisleno jasno govorila da je na evropskom kursu i da će pokrenuti temeljne reforme.
Hvala na pitanju. Mislim da ste vi upravu kada ste rekli da je nova vlada, naravno, veoma posvećena evropskim integracijama. Došlo je u januaru do zvaničnog otpočinjanja pregovora između Srbije i Evropske unije. Gospođa Cathy Ashton, visoka predstavnica Evropske unije, željela da šalje snažnu poruku podrške od strane Evropske unije, ne samo novoj vladi Republike Srbije, već također građanima Srbije na početku ove potpuno nove faze evropskih integracija. Mislim da je gospodin Stefan File želio također da naravno da pruži podršku, ali također da malo još detaljnije razgovara sa novom vladom, sa novim premijerom i sa novim ministrima, naročito u ključnim resorima, detaljnije o svim tim velikim zadacima i izazovima sa kojima sada nova vlada mora da se suočava.
Pregovori Evropska unija Srbija trebalo bi da počnu, tako se bar govori, u oktobru, možda malo ranije, možda malo kasnije, ali je interesantno da se kreće sa najtežim temama za Srbiju, to su pravosuđe, bezbednost, Kosovo, ekonomija. Zašto se kreće sa najtežim temama? Da li zato da bi se ostavilo najviše vremena da bi se ta pitanja rešila ili iz nekog drugog razloga?
Ovo je sigurno jedan razlog. Mislim da verovatno znate da je to novi pristup što se tiče proširenja Evropske unije i da se ovaj novi pristup tiče također i drugih zemalja kandidata za članstvo Evropske unije, kao što su, na primjer, Crna Gora i druge zemlje ovog regiona, uključujući Srbiju. Ovo je pristup koji će staviti ta poglavlja u pregovorima koje se tiču vladavine prava, koje se tiču osnovnih prava, koje se tiču borbe protiv korupcije, borbe protiv diskriminacije, koje ove tačke će staviti u centar pažnje na početku ovih pregovora. I mislim da su svi svesni, da je nova vlada svesna također toga i mislim također da smo to čuli u takozvanom ekspozeju gospodina premijera Vučića 27. aprila.
Stefan File je rekao da su tri ključna prioriteta za Srbiju. Prvi, upravljanje ekonomijom kao jedan od tri oslonca, zatim pravosuđe, borba protiv korupcije i kriminala, reforma državne uprave i treći, normalizacija odnosa sa Prištinom i pomirenje u regionu. Šta je po vašem mišljenju najteže će ići, najteže će biti da se ostvari od ova tri prioriteta?
Teško bi bilo da vam kažem koji će biti najteži, ali kao što ste rekli, gospodin Stefan File je opredelio ove tri tačke, ova tri elementa, kao najveći prioriteti za ovu sljedeću fazu evropske integracije. Što se tiče ekonomskih i strukturnih reformi, Evropska unija je spremna da sarađuje sa Srbijom, da pruži pomoć, tehničku, političku pomoć. Juče u Briselu je bio i gospodin ministar Krstić i gospođa Tabaković na sastanku takozvanog ekonomskog i finansijskog saveta ministara svih zemalja Evropske unije i izrazili su jedinstven stav što se tiče najvećih i najvažnijih ekonomskih i finansijskih prioriteta za ne samo za Srbiju, već također je savet raspravljao ekonomsku i finansijsku situaciju u zemljama članicama Evropske unije kao i u drugim zemljama ovog regiona. Treba da istaknem da je to, da je reč ovde o zajedničkim izazovima. Želimo da intenzivnije sarađujemo sa vladom Srbije, da pomognemo u realizaciji ovih veoma ambicioznih namara i planova što se tiče ekonomskih reformi. Što se tiče vladavine prava, kao što ste rekli, ovo je ta druga veoma bitna tačka u našoj saradnji. Kao što sam rekao, ovo će biti prioritetna oblast u pregovorima sada. Vlada Republike Srbije izrazila spremnost da i želju da dođe što pre do otvaranja prvih poglavlja u pregovorima i reći je ovde ova dva poglavlja, 23 i 24. Pre svega je reč ovde o implementaciji svih tih veoma dobrih namera i strategija iz perioda prethodne vlade, ali da sada treba da vidimo implementaciju tih akcionih planova. Naprimjer, u vezi sa reformom pravosuđa, u vezi sa borbom protiv korupcije, da vidimo još jedan sistematski pristup borbi protiv korupcije. Da vidimo napredak, na primjer, što se tiče borbe protiv diskriminacije u Srbiji. Da vidimo napredak što se tiče pristupa da se predstavnici nacionalnih manjina uključe u javnu administraciju u Srbiji. Da navedem jedan konkretan primer. Želimo također da vidimo napredak što se tiče implementacije svih planova u vezi sa medijskom strategijom. Ovo je također jedan veoma prioritetni pravac. I mnogo dobrih namera smo čuli također u ovom prvom ekspozeju od strane vlade, od strane predsjednika vlade. Sada će biti veoma teška saradnja između Evropske unije i nove vlade od velikog značaja za implementaciju. Naravno da ćemo nastaviti također da pružimo ne samo političku i tehničku, već i finansijsku pomoć Srbiji. Zajedno sa vladom ćemo nastaviti sa programom predpristupnih fondova da još jače podržimo ambicije i namere, i čvrste namere Srbije da postane članica Evropske unije.
Kad smo kod predpristupnih fondova, da li se njihov obim nešto menja posle ovog zvaničnog početka pregovora Srbije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, s obzirom da je već ranije usvojen petogodišnji, mislim, budžet Evropske unije?
Ja bih želio da istaknem da je reč ovde s jedne strane o grantovima, s druge strane o kreditima, na primjer, od strane Evropske investicione banke. Što se tiče kredita, Srbija je već dobila više od 2,5 milijardi evra od strane Evropske investicione banke, koja je, kao što znate, je u nekom smislu banka Evropske unije. I postoje još planovi da se ta saradnja širi u budućnosti. U implementaciji tih kredita jeste podrška malim i srednjim kompanijama bila u žiži pažnji, i to će biti i za sljedeću fazu od velikog značaja. Što se tiče grantova, Srbija je dobila također više od 2,5 milijardi evra u formi grantova tokom posljednjih nekoliko godina. Mi ćemo sada nastaviti sa ovim programom predpristupnih takozvanih IPA fondova, i obim financijske pomoći će biti verovatno na istom nivou, to znači godišnje oko 200 miliona evra.
Kako je i predviđeno budžetom Evropske unije.
Da, tako je. I mogu da istaknem da Srbija dobije najveću sumu što se tiče IPA fondova u celom regionu. Smer i prioriteti za ovu saradnju sve više će opredeliti vlada Republike Srbije. Čak i u budućnosti će vlada Republike Srbije sve više upravljati svim tim fondovima.
From the rise.
narednih desetak minuta sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu Michaelom Davenportom razmotrit ćemo o čemu razgovaraju danas u Solunu ministri spoljnih poslova Zapadnog Balkana i Evropske unije, zatim da li će na proces pristupanja Srbije unije uticati evropski izbori krajem ovog meseca i šta još treba da se uradi u briselskom sporazumu Beograda i Prištine.
Dok mi razgovaramo, upravo o tim stvarima, pretpostavljam, razgovara se u Solunu na ministarskom skupu Evropska unija Zapadni Balkan, čime se obeležava, ja mislim, 10. godišnjica Solunske agende.
11.
ili 11. godišnjica, kada se Evropska unija opredelila na koji način će Zapadni Balkan pristupati. Da li imate možda neke još detalje o čemu će biti reči u Solunu?
Samo da vam kažem, mi u ovoj godini obeležavamo 10 godina od velikog proširenja Evropske unije na nove...
Najvećeg proširenja.
Najvećeg proširenja što se tiče 10 novih zemalja članica u 2004. godini. Kao što ste rekli, sada ministri, kao i ministri spoljnih poslova ovog regiona, uključujući i gospodina Dačića, će biti na važnom sastanku u Solunu. Mislim da je to veoma, veoma dobar trenutak za takav sastanak. Ovaj sastanak koji je inicijativa grškog predsjedništva Evropske unije daje veoma također veoma snažnu poruku te podrške, ne samo od strane evropskih institucija, već također od strane zemalja članica Evropske unije, koje su u nekom smislu motor cele politike proširenja Evropske unije.
Još jedan događaj koji nam predstoji, to su evropski izbori, izbori za Evropski parlament u negde sredinom druge polovine ovoga meseca. Koliko će to, da li će zapravo uopšte usporiti pristup Srbije, dakle pregovorima, procesu integracije, pošto posle izbora sledi izbor izvršnih organa Evropske unije? Da li će to na neki način uticati na integraciju Srbije?
Ja ne vidim zbog čega bi došlo. Naravno da nije na meni da prognoziram kakvi će biti rezultati ovih izbora na evropskom nivou. Mislim da su zemlje članice Evropske unije potvrdile svoju posvećenost politici proširenja i u decembru, to na Evropskom savjetu, kao što ste čuli pre neki dan u Beogradu, gospodin Füle je potvrdio posvećnost od strane komisije, Evropske komisije, proširenju. Proširenje je veoma uspešna politika Evropske unije. Kao što smo videli, došlo je do proširenja, uključujući sada Hrvatsku prošle godine. I
Crna Gora postala kandidat pre dve godine.
Sada su i Crna Gora i Srbija su pregovori, ozbiljni zvanični pregovori u toku. Mnogo se dešava u ovoj oblasti i ja osjećam ovu posvećenost u formi velikog stepena angažovanje od strane svih evropskih institucija i svih zemalja članica, naravno također u Srbiji.
U Srbiji među političarima vodećim svakako postoji gotovo aklamacijom izražena volja o apsolutnoj posvećenosti ka evropskim integracijama. Pomenuli smo ekspoze premijera Vučića, njegova agenda za koju mnogi smatraju da je vrlo ambiciozna, neki čak da je preterano ambiciozna. Kako je vaše mišljenje? Da li je ta njegov plan moguće sprovesti u okolnostima kad nema jaku opoziciju, a ima nadmoćnu većinu u Skupštini, da sve te ideje pretoči u realne zakone?
Mislim da je realno. Ali realno samo pod uslovom da dođe do značajno većeg stepena koordinacije unutar vlade, unutar administracije pod uslovom da dođe do uspešne reforme javne uprave. Mislim da je veoma pozitivno to što je ovaj pravac jasno jedan od najvećih prioriteta nove vlade, imenovanje potpredsjednice vlade koja se bavi ovim izazovom je veoma pozitivna poruka. Također, pod uzlovom da dođe do toga da je taj pravac evropskih integracija stalno na čelu što se tiče prioriteta ove vlade Republike Srbije. Ali nije samo vlada u pitanju. Treba također, parlament će imati veoma, veoma važnu ulogu u tome. Opozicija će imati veoma važnu ulogu da sve uradi, ne samo da sve ide brže, već također zbog toga što je kvalitet tog rada veoma, veoma, veoma bitan. I treba da istaknem također ulogu civilnog društva u najširom smislu te reči u procesima evropskih integracija. Mora da bude snažna politička podrška, naravno, pregovaračkom timu Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom, uz aktivno učešće civilnog društva. I veoma pozitivno je također da se mnogo radi u tom pravcu, da se konsolidira taj efikasniji mehanizam za ovu saradnju između vlade s jedne strane i nevladinim sektorom s druge strane.
Neizostavno pitanje je kosovsko pitanje. Briselski sporazum je potpisan, mnogo toga je ostvareno, nešto nije. Kako vi ocenjujete, da li je veći deo ostvareno, manje ostao, kakav je kvalitet toga što je do sada uređeno i šta je ono što je najbitnije, a šta treba da se uradi?
Što se tiče briselskog sporazuma, nema sumnji da je veći deo ostvaren, da je veći deo, da je došlo do implementacije većeg dela. Tako je gospođa Ashton također predala svoje mišljenje zemljama članicama čak u decembru. Naravno da se suočavamo još sa velikim izazovima, ali došlo je do realizacije najvećeg dela. Mislim da bi trebalo da istaknem da je došlo, na primjer, do lokalnih izbora na Kosovo uz saradnju između srpskom vladom Republike Srbije, također uz saradnju sa građanima na terenu. Naravno da bi trebalo da dođe još do osnivanje zajednice srpskih opština u skladu sa sporazumom od 19. aprila i u skladu sa zakonodavstvom Kosova, prema briselskom sporazumu. Došlo je do velikog pomaka što se tiče integracije policije u strukturama na Kosovu. Došlo je također do napretka što se tiče pravosuđa. Ali pre svega je bitno da se nastavlja taj dijalog. Veoma, veoma pozitivno je bilo to, na primjer, što je došlo do još dve runde dijaloga, čak i tokom predizborne kampanje
usred kampanje.
Reč je sada o tome kada će doći do sljedeće runde dijaloga.
Jer slijede kosovski izbor.
Želimo da dođe naravno što pre do sljedeće runde, zbog toga što postoji još veliki posao. Ali pre svega je bitno da se nastavlja taj dijalog, da se nastavlja rad, naročito što se tiče implementacije tih već postojećih izazova, a da se sećamo da imamo već zajednički cilj koji je izrazio Evropski savjet u decembru još jedan put, i to je naravno ova sveobuhvatna normalizacija odnosa između Beograda i Prištine.
Da li ta sveobuhvatna normalizacija odnosa podrazumeva potpunu normalizaciju odnosa između Prištine i Beograda kao uslov svih uslova za, na primjer, prijem Srbije u Evropsku uniju kada to bude došao dan?
Ja bih rekao samo to što svi kriterijumi su bitni. Svako poglavlje u pregovorima ima svoju težinu. Da li je reč o zaštiti životne sredine, da li je reč o poljoprivredi, da li je reč o vladavini prava ili o energetici, na primjer. Naravno da je ta regionalna saradnja od velikog značaja i jasno je da, da je u ovom slučaju napredak u vezi sa normalizacijom odnosa između Beograda i Prištine također od ključnog značaja. Bez toga, ali bez napretka u svim ovim oblastima neće doći do realizacije naših zajedničkih namera, ali mislim da su svi svesni toga i da treba da se sećamo također jedne tačke. Već postoji obaveza obe strane u skladu sa Briselskim sporazumom da ni jedna strana ne može da blokira evropski put druge strane. Mislim da je to ključna obaveza koju moramo da poštujemo.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Pasa. Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Gledaj da to ne bude skoro. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim.
Dobitnik Oscara Nicolas Cage u drami Joe, koja se ne propušta. Na putu do iskupljenja, bivši robijaš neće vam reći kako da vodite svoj život. Pokazat će vam šta znači prijateljstvo i koliko život može da bude nepredvidiv.
What have you done, Joe?
Joe u bioskopima od 15. maja, distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Johann Sebastian Bach, Misa u H-molu. Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Ana Cvetković, sopran. Marija Joković, mezzo-sopran. Saša Štulić, tenor. Nebojša Babić, bas. Ansambl Beogradski barok. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina. 15. maj 2014. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Tehnomanija, velika rasprodaja laptopova, popusti do 40%.
Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, i zdrava bude cijela planeta naša.
Eko. Sportski spomenar.
Sve sam im predriblom sa 11 metara, zamanem u bliži čošak, lopta tap tap u stativu, kad od stative se odbio gol. Ta je akcija moja. Je proglašen za najbolju akciju na svim dotadašnjim svetskim prvenstvima.
Gost, rukometaš Dušan Patić Faksi, nedelja, 11. maj, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Talasanje.
Talasanje.
U posljednjem delu razgovora sa prvim čovjekom Kancelarije Evropske unije u Beogradu, Michaelom Davenportom, analizirat ćemo da li je moguć neutralni status Srbije u ukrajinskoj krizi, zatim koliko je važno što će Srbija iduće godine predsjedavati Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju, kakva je medijska scena u Srbiji i kako će kod nas sutra biti obeležen Dan Evrope.
Kako procenjujete spoljnopolitički položaj Srbije u četvorouglu Moskva, Kijev, Brisel, Vašington? Srbija bi želela da bude neutralna. Da li je ta neutralnost moguća jer istovremeno želi da postane punopravni član Evropske unije?
Mislim da je stav Evropske unije što se tiče toga dosta jasan. Evropska unija ima razumevanje za specijalne odnose koje ima Srbija prema u ovom slučaju Ruskoj federaciji. Ali treba da istaknem da Srbija nije nikakav izuzetak u Evropi. Čak i neke zemlje članice Evropske unije imaju svoje specifične odnose, čak i istorijske odnose sa Rusijom i Evropska unija želi da se ovi bilateralni odnosi se poboljšaju i da dođe do efikasnije saradnje sa Rusijom. U ovom trenutku mislim da je također jasno da je postala veoma teška situacija, krizna situacija u Evropi. Mogu da vam kažem da lideri u Srbiji sigurno dele zabrinutost Evropske unije što se tiče situacije u Ukrajini. Srbija je dosta jasno rekla da je stav Srbije da se teritorijalni integritet Ukrajine mora da se poštuje. Mislim da je naš zajednički prioritet sada da dođe do deeskalacije situacije u Ukrajini i da dođe do toga na diplomatski način, na miran način. Svi napori Evropske unije idu u tom pravcu da dođe do rješenja, na primjer, koji poštuje također obaveze sporazuma u Ženevi pre dve nedelje. Mislim da pre svega očekujemo da Srbija podržava napore Evropske unije u tom pravcu. Želimo da Srbija podrži stav Evropske unije prema ovoj veoma teškoj situaciji. Mogu da istaknem također da će Srbija igrati veoma, veoma bitnu ulogu iduće godine kao predsjedavajuća u OEPS-u. To će biti veliki, veliki izazov za srpsku diplomatiju. Na kraju krajeva mislim da je također jasno da će svaka zemlja kandidata da pre nego što postane članica Evropske unije, da spolna politika bude u skladu sa spolnom politikom Evropske unije. Ali za sada je reč pre svega o tome da očekujemo podršku od strane Srbije za naše diplomatske aktivnosti u rješenju ove krizne situacije.
Kako je vaše viđenje srpskih medija? Pripremaju se medijski zakoni, krenula je živa debata, govori se o slobodi medija, o pritiscima, o cenzuri, samocenzuri i o besparici. Kako u takvim uslovima mediji mogu da funkcionišu? Kakav bi zakon bio najbolji?
Mislim da je dosta jasno, mislim da su svi svjesni toga što je medijska situacija u Srbiji nezadovoljavajuća. I zbog toga je došlo do usvajanja medijske strategije u periodu prethodne vlade i implementaciji te medijske strategije je došlo do pripreme seta tri medijska zakona. Prvi o elektronskim medijama, zbog toga što se medijska scena ne samo u Srbiji, već u celom svetu se jako promenila. Drugi zakon se tiče javnog informisanja i treći u ovom paketu zakona se tiče javnih servisa. Veoma tesno sarađujemo sa ministarstvom i sa vladom u vezi sa ova tri zakona, ali treba da istaknem da su ovi zakoni pre svega rezultat veoma široke rasprave koja je uključila sve bitne aktere u medijskoj sceni u Srbiji, u civilnom društvu, medijske asocijacije i tako dalje. Želimo također da dođe do usvajanje ova tri zakona skupštinom što pre. Nije to kraj priče, naravno. Treba da dođe do suštinske implementacije. Mislim da parlament će imati veoma bitnu ulogu u tome, ali također nezavisne organizacije, nezavisne institucije Srbije, kao što su, na primjer, Savet za štampu i radiodifuzna agencija. Ali još bi trebalo da istaknem da je situacija zbog netransparentnosti vlasništva, na primjer, zbog netransparentnosti što se tiče finansiranja medija, netransparentnosti naročito što se tiče finansiranja od strane države, ali implementacija ovih zakona će mnogo doprineti poboljšanju ove situacije. Zbog toga je implementacija toliko važna. Ima naročito neprijatnih fenomena u medijima u Srbiji. Mislim da su svi svesni toga što su, na primjer, napadi na ličnosti ili organizacije civilnog društva u medijima potpuno neprihvatljive. Mislim da je uloga također medijskih asocijacija, uloga novinara veoma bitna u tome da se uspostavljuju i da se poštuju standardi novinarstva. Još jedan veoma zabrinjavajući aspekt jeste to što suviše često podaci, na primjer iz istraživanja, cure u javnost, cure u neke medije, u neke, i to je naravno veoma loše. To, u suštini, jeste to kršenje također prava tih ličnosti individualizacije. I treba da se reaguje. Mislim da treba da se reaguje na takve potpuno neprihvatljive fenomene.
Kakav je vaš utisak? Vi dugo živite u Srbiji, perfektno govorite srpski, samim tim čitate štampu, slušate radio, gledate televiziju, pratite internet. Da li je talas tabloidizacije sporadična pojava ili je to na malo širem frontu?
U ovome također treba da priznamo da Srbija naravno nije nikakav izuzetak što se tiče tabloidizacije, takozvane tabloidizacije, ali svaka zemlja, svako društvo i svako od nas imamo obavezu da se borimo i da nađemo najbolji način koji odgovara u ovom slučaju okolnostima u Srbiji, da sprečimo širenje takvih fenomena kao što su, na primjer, autocenzura ili tabloidizacija medija.
I za sam kraj, sutra je 9. maj, Dan Evrope. Evropljani se sećaju 9. maja 1950. godine, kada je tadašnji francuski ministar spoljnih poslova, mislim Robert Schuman, predstavio svoj predlog o Evropskoj zajednici za ugalj i čelik. Taj dan se obeležava širom Evrope. Da li znate da li će u Srbiji na neki način biti obeležen?
Naravno, i mi organizujemo veliki godišnji prijem u vezi sa ovim velikim danom. Prijem će biti u centru celog programa aktivnosti događaja u Srbiji tokom celog mjeseca maja, ne samo u Beogradu, već također u regionima, na primjer nevladine organizacije, Evropski pokret, druge organizacije u gradovima Srbije, u regionima organizuju aktivnosti, događaje da obeležavamo zajedno ovaj veliki dan. I nadam se da će to biti prilika da se sećamo svih tih velikih, veoma velikih postignuća što se tiče ujedinjenja Evrope, naročito posle drugog svjetskog rata. Mislim da je potpuno jasno da je doprinos Evropske unije miru i bezbednosti na našem kontinentu bio veoma bitan.
U ostalom, Evropska unija je dobila Nobelovu nagradu za mir.
Tako je.
Zbog toga.
Tako je. Zbog toga. I u ovom, mislim, zbog čega je to toliko bitno i relevantno za ovaj naš razgovor? Zbog toga što politika proširenje daje šansu zemljama ovog regiona, svim zemljama ovog regiona, uključujući Srbije, da postane ne samo članica Evropske unije, već da uđe u ovu najveću porodicu evropskih država.
A želili bismo da to bude što pre. Gospodine Davenport, hvala vam na učešću, hvala vam na vremenu što ste odvojili i hvala vam što ste bili gost Radio Beograda i na iskrenim odgovorima.
Hvala, želim vam srećan dan.
Slušali ste razgovor sa ambasadorom Michaelom Davenportom, šefom delegacije Evropske unije u Srbiji. Za oko 3,5 minuta čućete podnevne vesti, zatim izveštaj o vodostaju na rekama, a oko 12.15 je informativna emisija u ovom trenutku. Uspješan dan žele vam Darko Milosavljević, Nataša Mančić, Aleksandar Radović i Slaviša Stojković. Hvala na pažnji.
Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo tebe ja osjećaje izvanredan, i toj drogi bit ću predan, makar ostoče da to. Right.